жеттіге рахатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы теді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Кепілішігімізді кемешекі мейхмани сағылық программасының Web Progress фондының эсасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял кызларының ягдайларына ва душ келген кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз.
Gepler adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev Türkmenistan aralaşan sowuk howa akmynyň arasyna şäherlerde we obalarda ýylydyş üpçünçiligi bilen bagly problemler ýetileşip dowam edýär.
Şäheriň köp gatly jaýlarynda ýylydyş ulgamlaryny 20-nji noýabrdan soň isledip başladylar. Ýöne ýokarky gatlara ýylylyk barmaýar.
Deyip Mara şehrinin matumlu köçetinin urna yerleşen köpvatlı cayların yaşayıcıları Adatik Radyosu'nun haberçesi bilen gürrün döşükta itti. Meteor Jurnal Hova Mağlumatları neşirine göre 15-16. Dekabrda gün orta gün or Türkmenistan'a Hova'nın temperaturasının hasa aşaklamağına karışlayar. Bu da burada Mara vilayetine hem de Levap vilayetinin kabir sevitlerine Hova'nın giyice -8, -13 gradu seçenli. Günlüğü de olsa -1, -6 gradu seçenli soğumağına karışlayar. Şehir yerlerine hususan köpvatlı cayların yokarı katlarının yaşayıcıları yıladış ulgumlarına problem Problemler sebäpli öýlerde elektrik energiýasy bilen işleýän tok peşlerinin peýdalany hatda nahar bişirilýän gaz ojaklaryny dowamly ýakyp goýup ýylanmaga çalyşýarlar.
Ýöne öýleriň elektrik üçinçiligi tok peşlerini götürmeýär. Tok peş ýakylanda öýlerde ereýän simleriň iýsi peýda bolýar. Şonuň üçin otoglar çala ýylandan soňra peşleri üçürmeli bolýar.
Deyip Mara şehrinin yaşayıcısı aydiyar. Yerli yaşayıcılar soğuk çaylarda öldürünün kış eşiklerine gezmeli olyanıklarına aydiyarlar. Tebiği gazeri işlerine Baytürkmenistan'ın şehir yerlerindeki köp katlı çaylarda, merkezleştirilen hovlu çaylarda, etraplarda ve ovalarda bolsa köprenç merkezleştirilmedik öz baştak yıladış ulgumlarından peydalanılıyar. Merkezleştirilen ulgumlarda bu gazanlarına su kaynadılıp yıladış trubalar arkalı yılalık veriliyar. Hovlu çaylarda onlaştırılan öz baştak ulgumlarda bolsa keçi bu gazanlar oturdulup otoglara çekilen trubalar arkalı şeride her bir otoda oturduğun yıladış bataryaları arkalı yıllık üpçünçlüğü yola koyuluyar. Paytaut Aşgabat'ın yıllık üpçünçlüğü Aşgabat yıllık Trieste tarafının yerine getiriliyar. Vilayetlerin yıladış ulgumları yerli hakimliklerin hocalık hizmetleri bölümlerinin karamağına buluyar. Adatik Radyosu'nun haberçileri ova yerlerine bu yağdayın hatta kıynaşan onay diyarlar.
Ova yerlerinde adamlar tok gaz üçün yağdayında odun yakıp yılanyarlar. Çetki ovalarda gazın basışı pes. Heniz gaz turvaları çekilmedi köçelerin yaşayıcıları olsa ilk bilen öz harcatlarının hasabını gaz turvalarını çektirmeli bolyarlar.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'ın 6 ay çemesi devam ediyen güz kış yıladış mevsimi oktyabr ayının ortalarına ıglan ediliyar. Devlet metbuatı yukarı dereceli hükümet resmilerinin hem de vilayet hakimlerinin iş masalatlarına salgılanıp sevittirdi. İdara kerhanaların, bilim, sağlık, oruç, sport ve medeniyet maksatlı binaların, şeyle de yaşayış çaylarının yıladış ulgamlarının bök dönüşsüz işlediliyenliğini haber veriyar. Yönü özlerinin yaşayış çaylarını yılatmak da kıyınçılık çeken yerli yaşayıcılar durmuş defkalarını hem kadalı üpçünçülüğün yolu koyulmayan onay diyarlar. Gün orta gün Norse Evit Adatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gürrüngdeş bolan oba yaşayıcılarının bir neçesi edara karhanalarda işgärlerin öz yanları bilen tok peşlerini işe getirýänliklerini, şeýlede mekteplerde okulçuların sapaklarda kış eşiklerine oturýanlyklaryny aýdýarlar.
Sowetler döwründe ulanylmagy berilen mekteplerde ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär.
Deyip Maralı çeşmeler aydiyar. Olur mektebe çene çağılır bağlarına hem bir mengdeş problemlerin saklanıp kalyan onu. Kavol terviyetçilerin işlemeyen ecelerden çağılarını soğuk kolunu öydü alıp kalmağı çağılır bağlarına goy vermediligi soruyanlıklarına aydiyarlar. Türkmenistan'a şehir ve ova yerlerinin köpçülüklüğünü gazlaştırılmağı esasan karıştırılığın ilk yıllarına durmuşa geçirildi. 30 yıldan kovrak vaat ver peydanılınyan TV gaz infrastrukturalarının hiyilinin yaramazlaşıp son kuatlarda turbaların çürümeği könülüşen gaz geçiricilerden TV gazın sızmağı vakalara duş gelinip başlanı. Hünermenler içerki gaz geçiricilerin sahandan çıkmağı neticesine gaz basışının peseliyenliğini, bunun neticesinde olsa hocalıkları verilen gazın mesbirlerinin azalıp yıllık üpçünçülüğünün böktölyenliğini aydiyarlar. Yönü yıldış problemleri dine bir çeşit sevdikleri mahsus olman Adatik Radyosu'nun haberçileri, paytaut Aşgabat'ın yaşayıcılarının hem şeyle böktönçlükleri sezevar bolyanlıklarını haber veriyarlar. Yang yakine çeşmelerimiz payitahtın bağıtyarlık etrafına yerleşen bir qarılar öyüne kiyrılış problemler var adı xavar verip ulu yaşlı xoğuzsarsız adamların bu meselede öz ardı şikayetlerini hiç kime eşittirip bilmeyenliklerini xavar verdiler. Yurdun günü vatır teyütlerinin yaşayıcıları hem bir mengdeş problemler bilen yüz ve yüz olyarlar. Adatlık radyosunun Balkan uratına xavarçası sevitin Balkan Abad ve Türkkunma şehirlerine olup yıllık üpçünçülüğünün yağdayını ürünyer.
Köp katlı zaylara niyetlenen umumi yıladış kalanlarına suğun vasışı pes. 40 yıl odal çekilen su turvaları yağırılıp, ke vaqt günün doğamını tas 10 saatlap yıladış üpçünçülüğünün kaytadan dikeldilmeyen halatları olyar.
Deyip Balkınava şehrinin yaşayıcı saydiyar. Bu sevitte hem Edilmar vulayetine ve Beylik vulayetlerde Bolşuyalı şehir yaşayıcıları elektrik energesinin işleyen PSV'den peydalanıp yaşayış çaylarını yılatmaya çalışıyarlar. Balkınava şehrinin yaşayıcıları bu sevitte hem öylere verilen tebii gazın batışının PSV olanı onaydiyarlar.
Öyleri yılatmak böyle de dursun. Hatta bir çaynak su 2 saatte zordan kaynayar.
Deyip yerli yaşayıcı qadip çünçülüğünün şikayet ediyar. Adatlık radyosunun havarçları 2 kepte çemez Munrazol bu sevitin çaygınını geçen içerki qad geçicilerden tevi qadın sızmağı sebepli hocalıkları paylanayan qadın batışının peteleniğini xabar verdi. Bu aralıkta qad batışının petelip yıllık meseleleri devam ediyen mahalı Balkan'ın iri şehirlerine kəbir mektepleri ve hastahanaları öz başlık yılı dış qadınlar oturdulubdur. Adatlık radyosunun havarçı bilen gürüngdeş olan büccet işgərleri tədi bu qadınlarının qad bilenel nevit önümlerinin bir görünüşü bilen işledilir.
Mektep müdürleri velayet hakimliğine yüz tutup nevde öndüren zavodlardan mektepleri yılatmak için yanlış sorap vermeyi hayiş ediyorlar.
Deyip yüzyeti işgərlere ediyor. Adantik radyosu yıllık üpçünçülüğünün bağlı problemler boyunca yerli resmilerden tesir alıp bilmeyer.
Adantik radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, olduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hükümetinin iyili iyiline getiren yukarı ösüş sanlarına karamazdan Türkmenistan'da en çeme yılveri devam eden iktisadi kıyınçlıkların iyilata yetiren yeti tesirleri 2024. yılda hem saklanıp kaldı. Devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan esası ağzık önümlerinin görünüşünün hasta çeklendirilmek ve bazarlarda haritların kımmatlamağı neticesinde iyilatın ağlağı böyle üçün günüvirin ulanılayan ağzık önümlerinin üpçünçlüğü ulu alı da boldu. Bu aralıkta üstümüzdeki yılın devamında ilat arasında rayet işçenliği ve raydaşlığı artıp açık fikir alışmalar yığcamlaştı. 2024. yılın ilkinci günleri hakimiyetlerin kabir hizmetlerin nırhını yüz götürme çenli kımmatlatmağı bilen başlandı. Türkmenistanlar 1. yanvardan başlap 1 kub metr suğun bahasının 50 tengeden 1 manada kımmatlandığını bilip kaldılar. Bundan başa da tədeyil bayramçılığının öngü sirasında dörödülen emeli azık bolçuluğu, köptürlülüğü ve arzançılığı 2024. yılın 1. heptesinin ahirine çenli hem saklanmadı. Bir neçü günün devamında haritlar bahası yeni 30 götürme çenli kımmatladı. Devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun gıtçılığının arasında fevral ayında Türkmenistan'ın hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış nırhlarını 2024. yılın hasılından başlap değişiklikte 2,5 ve 3,5 ese yokurlandırdı. Bunun iyi süre devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan unun ve çöreğin bahası hem kımmatladı. 1 kilogramı 1 manat olan un 3,5-4,5 manat aralığında satılıp başlandı. Fevralda Türkmenistan'da Künjara'nın ve Kepe'nin devlet bahası hem değişiklikte 5 ve 6 ise kımmatladı. Bu yağda Kepe'nin ve Künjara'nın erkin sevdadaki bahalarının hem yokurlanmağına getirdi. Şu yılın devamında olan esası kımmatlamaların iki sansı uloğ sürücülerine değişli oldu. Mart ayında uloğları ağda geçirmek 260 manattan 960 manada, gurutluk barlağı 300 manattan 600 manada kımmatladı. Sebebi düşündürülmedi. deyi. 2024-nji ýylyň dowamında döwlet dukanlarynda esasan hem unyň, çörögiň we günewakar ýağynyň gyçlygy ýiti duýuldy. 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramynyň öňü syýrasynda bazarlarda we hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýağynyň 1 litrinin bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarynda we käbir söwda nokatlarynda günewakar ýağynyň satuwyny çäkli möçürdi 18 manattan seyrek yolu koyup başladı. Bu yağda yağ novatlarında ilatın nəyeliliğinin artmağına getirdi. Oktyabr ayında devlet dukanlarına paylanan çörön sani hem 30 götürüm azaldıldı. Ozol bir devlet dukanına her günde 100 çörök paylanan bolsa indi 70 çörök paylanıp başlandı. Bu yağda çörök novatındaki adamların arasında dartınlığın artmağına hem getirdi. Üstümüzdeki yılda yurdun bankamatlarının kadalı işlemezliği ve olurdan nalt pulun taptırmazlığı bilen bağlı böktönçlükler hem saklanıp kaldı. Käbir raýatlar pul nartlaştırmak üçin 300 kilometr töwere yol aşıp beýleki şäherdir etraplara gitmeli boldular. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistan'da ilat, gaz, su ve elektrik üpçünçlüklerinin kesilmegi bilen ýylyň dowamında ençeme gerek yüzbe-yüz boldy. Munun bilen bir wagtda häkimetler ykdysady kynçylyklaryň arasında hojalyk hyzmatlarynyň tölewlerini wagtynda geçirip bilmeýän raýatlardan tölewleri almak işlerine politiyanı çekti. 2024-nji ýylyň dowamında ýurtda ýanyç gyçlygy hem ýitileşdi. Beketlerde emele gelýän awtolog nowatlary bir näçe sagatlap dowam etdi. Sürücülere çäkli möçürde ýanyç goýulyp berildi. Adyk gymmatçylygynyň we gyçlygynyň şeýlede durmuş şertleriniň agyrlaşmagynyň arasında ýurtda sadaka soramagy ýa-da dilekçilik etmäge şeýlede zivil dörmäge mejbur bolýan çağalar, garrylar we ýaş çağaly eneler hem göz görtöle köpüldü. Aşabadın häkimetleri zivil gutularını tiz-tizden arasalamayan telekeçilere cerime salıp zivil döreyen rayetlere karşı görüştü. Munun bilen bir vaxtı dukanlarda azık önümlerinin ve öylörde, hovullarda koşların oğurlanmağı, uloğların talanmağı bilen bağlı yağdaylar hem ençeme gezek yüze çıktı. Yerli sinçiler oğurluk hadisalarının geriminin neşekeşlik dövründeki dereceleri çıkmağından hovatir ediyendiklerini aittılar. Iktisandı kıyınçılıkların ve gımmatçılığının arasında daşarı yurtlara gidiyen Türkmenistanlıların sani hem göz görtölü köpüldü. Habarçılarımız içeri işler edaralarında işini taşlamağı, daşarı yurtlara çıkmağı ımtılayan iş yerlerin hem köpülündüğünü haber verdiler. Rusya'nın ve Türkiye'nin Aşabat'taki ilçhanalarının önünde vize almak isteyen rayetlerin ulu novatları emele geldi. Bu aralıkta yurdun migrasiya edaralarında biometriki pasport almak isteyen rayetlerin novatları birinci gerek tas 2 yıl içinli uzadı. Hakimiyetlerin daşarı yurtları bariyan Türkmenistanlıları uçara koy vermezliği bilen bağlı yağdaylar hem ençeme gerek yüze çıktı. Türkmen häkimetleri iqtisadi krizisin bardağını resmi taydan ikrar etmeyerler. Munun bilen bir vaqtda Türkmen hükümeti yılın başından ayağına çenli geçiren hükümet maslahatlarında adatçı bolşayalı iyidli iyidine yukarı ösüş sahanlarını getirdi. Şuylun yanvar noyavr aylarında alınıp barlan işlerin cemlerine bağışlanıp 6. dekabrda geçirilen hükümet maslahatında beylikler bilen bir hatarda yurdun iqtisadiyetini durnuklu östürmek babatda görülen toplumluyun çarelerin neticesinde cem içerki önümün 6,13 götürüm artandığı məlim edildi. Yönü həkimiyyətlər inflasiyanın derecesi, iqtisadi qiyinçlıklar ve onun ilatı yetiriyen təsirlər barada kelam ağız söz aytmadı. Bu aralıkta üstümüzdəki yılın devamında ilat arasında rayet işçenliği ve raydaşlığı artıp açık pikir alışmalar yığcamlaştı. Hususanda sosyal ulamların Türkmen dilli uloncularının arasında Türkmenistan'ın prezidentine aç-açan yüzlenyen durmuş iqtisadi meseleler barada açık pikirleri gozgayan rayetler göz görtölü köpüldü. Bu tendensiyanın arasında hakimiyetler bu rayetler bilen önkü tecrübelerden tapavutlulukta mülakatlı düşündürüş işlerini geçirdiler. Yerli sinçiler Milli Hoopsuzluk Ministerlerinin işyerlerinin öz arzını dile getiriyen rayetlere represiya korkusu bilen delde mülakatlı ve düşünüşmeye çalışmak bilen cevap verip başlandığını aittılar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat atanyz. Mar şäheriniň esasy bazaryna her gün ýerden döwlet bahasynyň çäkli möçberlerde satyp çykarylan tobuk eti uly islegden peýdalanýar. Et sewdasyna nowatlar emele gelýär. Yerli ýaşaýjylar şeýle aýlyk önümlerini ardan bahadan döwlet dukanlaryna elmidama el ýeterli edilmegini sorýarlar.
Köp kwalarda her gün ýerden bir kilesi 18 manat 20 tengeden tobuk eti satylýar. Adamlar ardan tobuk satyn almak üçin ýerden sagat altın orun orlun başlap novata durup başlayarlar. Sövda bir saat devam ediyar.
Deyip marılı alacay diyar. Bu haberler tukmaysana ağlık hoopsuzluğunun bağlı aradaların saklanıp kalıp sövda pudoğunu göre uçuruk ediyen hükümet resmiyetinin tazelenilmeğinin iziyanına qabat geliyar. 15. noyabrda sövda toplumuna göre uçuruk ediyen vice premier Batır Attayif işte veren kemçilikler için vezifesinden boşadıldı. Şol bir vatda sövda ve daşarı iktisada aravatlaşkır ministri Begenç Koçmollayev hem işini yitirdi. Hükümet başlarının sövda pudoğunu göre uçuruk ediyen ordunmasarının vezifesine Sinagatçılar ve Terekatçılar Birleşmesinin müdüriyetinin başlığı Nökörgulu Atoğluyev getirildi.
Takminan irden saat 8:00'dan 8:30'a çenli tovuk eti satılıp tutarlar.
Deyip Marılı Alıcı şehirde peyda olan ardan tovuk sevdası var da gurrun veriyar. Yerli yaşayıcılar bu önümün adım başına 5 kilogramdan novat ulalonu olsa her bir adama 2-3 kilogramdan satılayan onaydiyarlar. Kevr huculuklar bir maşkaladan 2-3 adam olup novat arışıp bir gedekte 10-15 kilogram tovuk etini satın alıp bilyanıklar naydiyar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı novat arışan adamların arasına köp muktarda et satın alayan adamların esasan bu etleri sehel kımmat bakadan hususu adık dukanlarına satıp girdici kazanmaya çalışanlıklar naydiyar. Hususi dükkanlarda bu önümün 1 kilogram günorta günü Norvulat'ın sevit merkezine 24 manattan satılıyor. Bu 30 götürüm çemesi kımmat oluyor. Şunun için adamlar el yeter bakadan azık önümünü bazardaki yürüyütü sevda tekçelerinin satın alıp koymaya çalışıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan beyle kıvır alıcı tavuk etinin bakasının sünklü suretinden has ardan olan onu. Şunun için öldür için amatlı olan onay diyor.
Kedir sünklü sıvır etinin inlardan bakası 50 manat. 50 manatda 1 kilo sıvır etini alanından bu pulu tas 3 kilograma olay tavuk etini satın alıp 2-3 gün oğuşup bolyar.
Deyip marlı bir maşkala başı gurrun veriyar. Ardan tavuk etinin sevdası sevitte koyun etinin bakasının hem yokorlanyan vaatlarına qabat geliyar. Bu sevitte dekabrın başlarına koyun eti 40 götürüm kımmatlap 46 manattan 64 manada çıktı. Şonlar havarçlarımız sıvır etinin bakasının sevitte 60 manattan durnuklu saklanyanını xabar verdi. Tukmaysany häkimetler ýer bayramçylyklaryň şol sana täzeliň öňe süresini bazarlarda we söwdany kotlaryny adyk üçinçiliginiň ýoly goýulmagyny aýratyn talap edýärler. Tuw etiniň nowatyna garaşan marly ýaşaýjylar şeýle üçinçiliginiň diňe ýerden wagtlaýyn ýoly goýulmagyny däreýsem, döwlet dukanlaryna elmidama el ýeterli edilmegini soraýarlar.
Her gün ýerden adamlar nowata garaşmaly bolýar. Şu nowatlar näme gerek? Tuw eti her bir döwlet dukanyna ardan wagtdan açysan satylanyny bolmamydy?
Diýip marly ýaşaýjylar aýdýar.
Bilenler yaşayan yerimizin kolayındaki devlet dükkanından tavuk kudunu satın alardık. Sol vakitler her kıyali ulu novatlar bolmazdı.
Deyip olur beli yer. Azatlık Radyos Türkmenistan'ın adı koğuptuluğunun yağdayı boyunca sevda resmilerinin tesvir alıp bilme yer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýa onur çagalnykly raketa we dronlar bilen Ukrainanyň energiýa ulgamyna garşy giňgirimli hüjme amala asyrdy. Ýurdun gün ortasyndaky Odessa şäherinde ençeme partlamanyň sesleri eşidildi. Bu aralykda Kiýewiň regional resmiýetleri sewitde howa hüjümine garşy duýduruşlaryň işledilendigini aýtdylar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy hüjümiň terror akty bolandygyny aýtdy we munyň Rus prezidenti Vladimir Putini diňe boş gurunlar bilen saklap bolmajakdygyny äsgär edendigini belledi. Zelenskiýiň dislapky maglumatlara salgylanyp aýtmagyna görä Rusya 93 tane raketany sol sanda Demirada Koreyanyň öndüren azyndan bir raketasyny atypdyr. Ol raketalaryň 81-niň urulyp düşürilendigini aýtdy. Seýlede Russiýanyň ýene 200 drony atandygyny sözüne goşdy. Ýurdun etaty energiýa operatory Ukrenerhe hüjümiň netijesinde ýurdun energiýa üpçünçiligini çäklendirmeleriň ornaşdyrylandygyny aýtdy. Hüjüm Ýewropada soňky 10 ýyllyklaryň dowamındaky iň uly urşy togtatmak boýunça diplomatik tagallalaryň artdyrylan döwrüne gawat geldi. Bu Putiniň paraçylyk plany, ähli zady weýran etmek. Ol seýdip millionlarça adamy terrorda taklap, gepleşikleri isleýär dip Zelensky X sosial ulgamynda ýazdy. Soňky hepdeleriň dowamında Russiýa Ukraina garşy hüjümlerini ýaýbaňladyar. Ve yurdun gündor tevitlerinde hayallık bilen öne ilerleyer. Rusya son hücumları bilen bağlı beyanat vermedi. Mundan bir gün ön NATO'nun başlığı Mark Rutte, Rusya'nın liderinin Ukrayna'nı kartanın yüzünden sirip ayırmağı maksat edinyendiğini ve sonu bilen Evropa'nın beylik tevitlerine ağırlaşıp bilecektiğini aytti. Hücumun neticesinde yetin ziyanın gerimini badavat anıklamak başartmayar. Nowotaky ýezek Ukrainanyň energiýa pudogyna giň girimli hüjüm edildi. Hünärmenler ýurdun energiýa ulgamyny ýetip biljek oňoýsuz netijeleriň öňüne almak boýunça ähli zerur çäreleri geçirýärler diýip Ukrainanyň energiýa ministri Herman Haluschenko Facebook sahypasynda ýazgy galdyrdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Andrey Sybiha Kiýewiň ýaranlaryna ýüzlenip Russiýanyň hüjümlerine garşy durup bilmek üçin gysgaly ýagdaýda Haz köp howa hüjümünden gorunç ulgamlarının uradılmagyny soradi. Suwun ýerden Russiýa Ukraina garşy giň gerimli raketa hüjümini amala asyryp, etatan energiýa ulgamlaryny nysany aldy diýip Sibiha X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Russiýa Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny nysany alyp, suňa meňzeş giň gerimli hüjümi 28-nji noýabrda hem amala asyrypdy. Weýrançylykly darbalar sebäpli ýurdun energiýa üpçünçiliginde uly bökdönçlikler döräpdi. 12-nji dekabrda Ukrenerhe uly gerimli dikeldis işleriniň netijesinde energiýa hünärmenleriniň 28-nji noýabrdaky hüjümiň döreden weýrançylyklaryny aradan aýyrmak boýunça kem-kemden öňe ilerleýändiklerini mälim etdi. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralynda doly gerimli ursy başladandan soň ýygy-ýygydan Ukrainanyň raýat we energiýa infrastrukturasyny nysany alýar. Moskwa bu hüjümlerini sowuk aralas baslan döwri hatym ýygzamlaşdyrýar. Bu sebäpli Ukrainalar eýäm 3-nji gysy uly kynçylyklaryň we energiýa bökdönçlikleriniň arasynda geçirýärler. Ukrainanyň energetika ministrliginiň maglumatyna görä, 2022-nji ýylyň oktýabrından bäri Russiýa Ukrainanyň energiýa ulgamyny nysany alyp, müňden hem aşa darbalary urupdyr. Suýulyň hasabyna Russiýa 11 ýezek Ukrainanyň energiýa ulgamyna hüjüm etdi. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.